Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Հայաստանի վերահսկողության տակ գտնվող որ տարածքները դելիմիտացիայի արդյունքում պետք է փոխանցվեն Ադրբեջանին, որ քարտեզներով են Երևանն ու Բաքուն սահմանազատում իրականացնում։ Ինչպես են քաղաքական ուժերն արձագանքում Եվրամիության անդամակցության հնարավոր հեռանկարի շուրջ քննարկումներ սկսելու վարչապետի կոչին։ Գլխավոր նպատակը հավաքական վերադարձն է հայրենիք արցախցիները ազատության հրապարակից հուսահատ կոչեր են հղում Հայաստանի կառավարությանը։ Ամերիկյան պատժամիջոցների պատճառով Հայաստանը հրաժարվում է ռուսաստանյան միր վճարային քարտերից, Մոսկվան պարզաբանումներ է պահանջում։ Թրամփը վերահաստատում է աղմկահարույց հայտարարությունը, Միացյալ Նահանգները կմնա ՆԱՏՕ-ի կազմում, եթե մյուս դաշնակիցներն ավելացնեն ռազմական ծախսերը։ Այս ու այլ թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, մինչ այդ լուրեր խոսափողով փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ամանապետական դեպարտամենտի մամլոխ խոսնակ Վեդանտ Պատելը մեկնաբանել է պատերազմ կանխելու համար սահմանազատման անհրաժեշտության մասին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը։ Վաշինգտոնը շարունակում է մեծ ուշադրություն դարձնել այդ խնդրին, ոչ միայն պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, այլև նրա օգնական Ջեյմս Օբրայանը և ավագ համակարգող Լուիս Բոնոն կենտրոնացած են հարցի վրա, շփվելով կողմերի հետ, ասել է Պատելը։ Սեփական բնակչությանը վախեցնելը Հայաստանի համար նպաստավոր արդյունքի հասնելու առումով լավագույն ձևը չէ, մեկնաբանելով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հայտարարությունը Ադրբեջանի հետ պատերազմի սպառնալիքի մասին, այդպիսի պնդում է հնչեցրել Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Մարիա Զախարովան։ Հայաստանը Եվրոպական Միության դիտորդական առաքելությանը հրավիրում է միակողմանի, հաշվի չառնելով Ադրբեջանի կարծիքը, դա կարող է կասկածի տակ դնել առաքելության արդյունավետությունը։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում այդ կարծիքն է հայտնել Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի առավելագույն խնդիրը Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի դեմ երկրորդ ճակատ բացելն է։ Այդ մասին այսօր ճեպազրույցում հայտարարել է Մարիա Զախարովան։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը այս աշխատանքային այցով մեկնել է Բրյուսել։ Տրենդ լրատվական գործակալությամբ Բելգիայի թակավորությունում նախատեսվում է Բայրամովի մասնակցությունը և ելույթը ատոմային էներգետիկայի միջազգային գագաթնաժողովին։ Միացյալ Նահանգները և Թուրքիան պայմանավորվել են երկրորդական պատժամիջոցների կիրառման նոր համակարգի շուրջ հյուրի հետ թերթի փոխանցմամբ, այդ համաձայնությամբ պատժամիջոցների կենթարկվեն ռուսական ընկերությունների հետ համագործակցող օտարերկրյա ընկերությունները։ Պոլիտիկո-պարբերականի փոխանցմամբ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը մտադիր է փոփոխություններ առաջարկել Եվրամիության նոր անդամների ընդունման ընթացակարգում, պարզեցնելով ինտեգրման գործընթացը։ Եվրամիության դեսպանները համաձայնեցրել են բանտում ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի մահվան կապակցությամբ Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցները։ Խոսելով Ուկրաինա զորք ուղարկելու մասին, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը նկատի ուներ զինվորականներին ուղարկել ուկրաինացի զինվորներին մարզելու նպատակով։ Այդ պարզաբանմամբ հանդես է եկել Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան։ Եվրոպական Միության երկրները հունվարին մոտ 41%-ով նվազեցրել են ադրբեջանական նավթի ներկրումը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ վարչապետն այսօր կառավարության հետ հարցի պատասխանի ընթացքում ադրբեջանական գյուղերից է խոսել, որոնք Բաքուն պահանջում է անհապաղ վերադարձնել։ Նիկոլ Փաշինյանը չթաքցրեց կողմեն այդ գյուղերն ադրբեջանին փոխանցելուն, ընդ որում, ինչպես անցած օրերի իր հայտարարություններից պարզ դարձավ, ոչնչի դիմաց կամ պատերազմի սպառնալիքը չեզոքացնելու հույսով։ Տավուշի մարզի գյուղերի բնակիչների հետ հանդիպմաններն ապնդել, թե ընդդիմանալ տալու վերջը մոտալուտ պատերազմը կլինի։ Ռուսաննա Ստեփանյանը հետևել խորհրդարանական հարցու պատասխանին։
Վարչապետն այսօր փակագծեր բացեց, մանրամասնելով, թե որ տարածքների մասին է խոսքը, որոնք դելիմիտացիայի արդյունքում պետք է փոխանցվեն Ադրբեջանին, կամ ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը ձևակերպեց, ինչի պատրաստակամություն ունեն։ Փաշինյանը նախ շեշտեց, ինքը որևէ ադրբեջանական գյուղի անուն չի տվել, մինչև այն պահը, երբ դա ուրիշն է տվել։ Ըստ վարչապետի, այդ մասին խոսել է Ադրբեջանը, ապա նաև Կիրյանցի գյուղապետը, երբ հանդիպման ընթացքում խոսել է Խեյրիմլի գյուղի մասին, ինքն էլ հարցրել է. Տավուշի մարզում նման գյուղ կա՞։
Հայաստանի կառավարությունը պատրաստ է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև դելիմիտացիան սկսել հետեւյալ հատվածում, որպեսզի աշխարհագրական տարածքը նշենք։ Հայաստանի Հանրապետության կողմից այդ տարածքը, որից պետք է սկսեն, գյուղի մասին չի, այլ գյուղի դիմացը գտնվող սահմանի, ես էլ շատ կարևոր, չշփոթեք հանկարծ, որ այս գյուղերի դիմացը գտնվող սահմանների դելիմիտացիային ամբողջական մենք պատրաստ ենք Հայաստանի կողմից, բաղանիս Ադրբեջանի կողմից, բաղանիս այրում։ Ես ուզում եմ մենք ֆիքսենք, որ նույն գյուղերը չեն սրանք։ Անունների մեջ կա բաղանիս այրում, խորհրդային միության ժամանակներից դեռ Ադրբեջանում գոյություն ունեցել բաղանիս այրում գյուղ, Հայաստանում դիմացը բաղանիս գյուղ։ Հաջորդը Հայաստանի կողմից ոսկեպար գյուղ և ոսկեպարի դիմացը գտնվող սահմանը, որը ադրբեջանական մոտավորապես աշաղի ասկիպարա բնակավայրի հատվածի մասին է։ Շարունակությունը Հայաստանի կողմից Կիրանց գյուղ և նրա դիմացը գտնվող գյուղ, որը ադրբեջանական կողմից այդ հատվածում Խերեմլի գյուղ, Հայաստանի կողմից Բերքաբեր գյուղ և Բերքաբերի դիմացը գտնվող սահմանի հատվածը, որը Ադրբեջանի կողմից կհամընկնի Կիզիլ Հաջիլի գյուղի հետ։ Կիզիլ Հաջիլի գյուղը Ադրբեջանի տիրապետության ներքո է այսօր էլ, Էրեգել։ Եվ ընդ որում ուզում եմ ասել, որ բոլոր այս գյուղերը ոչ անկլավային գյուղեր են։
Որ քարտեզներով են Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնել, որ Փաշինյանի նշած տարածքները պետք է անցնեն Ադրբեջանին, հարցրեց ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը։
Քարտեզների վերաբերյալ այս պահի դրությամբ որևէ համաձայնություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև չկա։ Կա համաձայնություն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանը միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում են Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա։ Եվ կան բռնում, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետք է տեղի ունենա սահմանագծման, սահմանազատման գործընթաց։ Սահմանազատման գործընթացի համար նույնպես քաղաքական հիմքը պետք է լինի Ալմաթի հռչակագիրը։
Նորից եմ հարցնում, Ալմաթայի հռչակագրով խորհրդային միության վերջին քարտեզ ասածը որնա, կա կոնկրետ քարտեզ, թե ուղղակի Ադրբեջանը մի հատ թղթի վրա գծել է քարտեզ, ասել է այսենց պետք է գնամ։
Ուրեմն պիտի արձանագրեմ, որ ոսկեպարի եւ Կիրանցի բնակիչների հետ հանդիպման ընթացքում ես ոչ մի աշխատանքային տեղեկատվություն մեր սիրելի հայրենակիցներին չեմ փոխանցել։ Ես խոսելով Ադրբեջանի դիրքորոշումների մասին, ես խոսել եմ Ադրբեջանի հրապարակային արտահայտած դիրքորոշումների մասին, այդ բան, որ այլ զուգահեռ մեկնաբանություններ եմ արել, որոնք այդ տեղեկատվության շրջանակում չեն տեղավորվում։ Եվ նաև, եթե քարտեզ եք ուզում, ես ցույց եմ տվել Հայաստանի քարտեզը և կարող եմ էլի ցույց տալ։
Իշխանական պատգամավոր Վահե Ղալումյանը հետաքրքրվեց, թե ինչ տպավորություններ է ստացել Փաշինյանը Տավուշի մարզում օրերս ունեցած հանդիպումներից։ Վարչապետն ասաց, թե հանդիպումները շատ կարևոր էին եւ այն մտահոգությունները, որ ունեն եւ Ոսկեպարի եւ Կիրյանցի ու նաեւ Հարակից գյուղերի բնակիչները, բոլորը լեգիտիմ են։ Փաշինյանը սակայն շեշտեց, թե այդ այցի ընթացքում Հայաստանի միջպետական սահմանին մի հետաքրքիր հանգամանք է նկատել։
Օրինակ Կիրյանց գյուղից հետո մինչեւ Բաղանիս դա միջպետական ճանապարհ է, ճանապարհին ոչ մի խանութ, ոչ մի ռեստորան, ոչ մի սրճարան, ոչ մի հրատուն չկա, ոչ մի, դա կարող մի բացատրություն ունենա, որ այն պրոբլեմը, որ մենք այսօր քննարկում ենք, այդ մարդիկ այդ պրոբլեմը գիտեն անկախ նրանից, ով դրա մասին բարձր խոսում է եւ ով դրա մասին բարձր չի խոսում։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լևոն Քոչարյանը հարցրեց, թե ինչ է ստանում Հայաստանը զիջելով Ադրբեջանի այդ տարածքները։ Քոչարյանը միաժամանակ արձանագրեց, ոչինչ էլ չի ստանում փոխարենը թույլատրելով Հայաստանի պաշտպանությունը։
Դուք այս երկրի վարչապետն եք, թե Ադրբեջանի անշարժ գույքի գործակալ։
Հարցում է ուղված
կառավարության գլխին։
Ինչ ենք մենք ստանում։ Մենք ստանում ենք պետական սահման։ Այո, մենք ասում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքներ կան, որոնք գտնվում են օկուպացիայի տակ, եւ այս ձևակերպմամբ արդեն ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի որևէ մի հատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը չի պատրաստվում որևէ մեկին զիջել։
Այն որ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին Փաշինյանին հարց ուղերից օգտագործեց կառավարության գլուխ ձևակերպումը, անհետևանք չմնաց։ Փաշինյանը պատասխանելով անդիմադիր պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանի հարցին, նույն կերպ պատասխանեց Քոչարյանին, ինչի հետևանքով կարևոր հարցի քննարկումը վերածվեց մեծ լեզվակռվի եւ չդադարող բղավոցների։
Ադրբեջանը միակողմանի զիջումներ է պատրաստում կորզել Հայաստանից, ամբողջ պաշտպանական գիծը պատրաստում է վերցնել իր վերահսկողության տակ, գալ գյուղի մատուցները, ճանապարհի, դուք էլ գիտեք, այդ ճանապարհի եզրի արդեն կանգնելու է ճանապարհների վրա միշտ պետական, եւ կոնկրետ իմ հարցը այն է, այդ իրավիճակում նաեւ դուք եք նշել, որ դա չի աշխավորում այն, որ դրանից հետո պատերազմ չի լինելու։
Պարոն Դանելյան, երբ որ ձեր քաղաքական ուժի գլխի տղան հարց տվեց, ես
գրություն հանգստացի,
որ ես
գրություն
եթե գլխի տղան չի, թող հայտարի, որ գլխի տղան չի։ Ինչն է պրոբլեմը,
ամեն
դեպքում լսեք,
դու ես սուս մնա։
Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության հրապարակում էլ արցախցիներն են հանրահավաք անցկացնում քաղաքական ու սոցիալական պահանջներով։ Մեկ տարի առաջ Ստեփանակերտի հրապարակից Հայաստանի իշխանություններին ուղված իրենց հուսահատ կոչերն այժմ էլ Երևանի հրապարակներ են տեղափոխել։ Էթնիկ զտման ենթարկվելուց, հայրենիք ունեցված կորցնելուց հետո Արցախում հայկական հետքի օրորիան հետացման ֆոնին էլ չեն հրաժարվում հավաքական վերադարձի հույսից և պնդում են, որ Հայաստանի իշխանությունը պետք է բարձրաձայնի իրենց իրավունքների մասին, ինչպես են արցախցիները պատկերացնում իրենց վերադարձը, ինչպիսի երաշխիքների ներքո և ինչպես հասնել դրան, Արտակ Խուլյանին լսենք։
Արցախից տեղահանված բազմաթիվ քաղաքացիներ այսօր հավաքվել էին Ազատության հրապարակում իրենց առաջարկներն ու պահանջները ներկայացնելու Հայաստանի կառավարությանը։ Գլխավոր պահանջը հավաքական վերադարձն է հայրենիք։ Պնդում են, որ իշխանությունը Բաքվի այդ բանակցություններում նաև իրենց վերադարձի հարցը բարձրացնի։ Արցախի ժողովրդի կարիքների ապահովման նախաձեռնության անդամ Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը շեշտում է. «Պատրաստ են վերադառնալ Լեռնային Ղարաբաղ միայն միջազգային բարձր երաշխիքների պայմաններում»։
Իմ պատկերացումն այն է, որ պետք է բացառել ուղղակի ադրբեջանական որևէ տիրապետություն, որովհետև այդ տիրապետությունը ցեղասպանական տիրապետություն է, և պետք է լինի միջազգային պաշտպանության բարձրագույն մեխանիզմներ, հնարավորինս միջազգային առողջության երաշխիքները լինեն, և մենք այնտեղ պետք է կարողանանք ինքնիշխան կյանք վարել, այսինքն մենք պետք է մեր կյանքը վարենք, մենք պետք է կարողանանք ինքնորոշված, ինքնիշխան կերպով մեր կյանքը ունենալ այնտեղ։
Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանի խոսքով,
գիտեք, Արցախի ազգային ժողովի կողմից ձևավորվել է հանձնախումբ, որը որ տարբեր միջազգային դերակատարների հետ պետք է քննարկի այն պայմանները, որոնց ներքո մենք տեսնում ենք վերադարձի տեսլականը։ Այս պահին իրատեսական համարել մեր պահանջների ներքո այնտեղ վերադարձը ես չեմ տեսնում, բայց միևնույն ժամանակ վստահ եմ, որ մենք իրավունք չունենք թեման փակելու կամ թույլ տալու, որ միջազգային դերակատարները փակեն այդ թեման։
Տեղահանված շարքային արցախցիներն են շեշտում, պատրաստ են վերադարձի, սակայն միջազգային խաղապահների ներկայությամբ։
Մեր ժողովուրդը այնքան են կապված հողի հետ, որ այդ գաղափարն է մեզ միացնելու և հետ վերադարձնելու։ Ես վստահ եմ, որ դա լինելու է։ Ուղղակի գուցե քաղաքական այս պահի պատճառով ենք մենք ստեղ, բայց դա չի նշանակում, որ մեր հայրենիքը մենք լքել ենք։
9 ամիս բլոկադայից հետո ոչ մի արցախցի, ոչ մի պայմանով չի կարող գնալ եւ Ադրբեջանի հետ կազմ ապրել, քանի որ նրանք իրագործել են ցեղասպանություն եւ մենք կարողացանք այս ամենին վերապրել էս ամեն ինչ եւ նորից նույն բանի միջով Արցախի ժողովուրդը չի անցնել։ Դրա համար Հայաստանի իշխանությունները պետք է ամեն ձեւ փորձեն առաջ տանել մեր քաղաքական իրավունքները նույնպես եւ հասնենք այն լուծմանը, որը որ ընդունելի կլինի արցախցիների համար, որը երբեք չի կարող վտանգել այն, ինչ որ եղել է արդեն։
Նույնիսկ սոցիալականը երկրորդ պլան կմղեի, առաջինը մեզ համար մեր վերադարձ մեր տունն է, մեր հազարամյա Արցախը մենակ չթողնելն է, գլխավորը դա է մեզ համար։
Նաև սոցիալական խնդիրների մասին են բարձրաձայնում արցախցիները, նրանք անընդունելի են համարում կառավարության կողմից դեռևս քննարկվող տեղահանված քաղաքացիներին բնակարաններով ապահովելու ծրագիրը։ Այնտեղ մշակման փուլում է, բայց պաշտոնյաներն արդեն հայտնել են, գործադիրը ցանկանում է ամեն տեղահանված ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի 3 միլիոն դրամ տրամադրել բնակարան ձեռք բերելու համար, որոշ առանձին դեպքերում մինչև 5 միլիոն դրամ։ Արցախցիները պնդում են, առնվազն 5 միլիոն դրամ պետք է տրամադրվի ընտանիքի ամեն մի անդամին, որ մարդիկ կարողանան գոնե մարզերում բնակարաններ գնել։
Երկրորդային շուկայից բնակարան ձեռք բերելու համար սահմանել իրականությանը համապատասխանող գումարի չափ, հիմք ընդունելով առկա շուկայական գներին ու սպասվող միտումները, աջակցությունը ցուցաբերել ըստ կարիքի առանց գումարի վերադարձելիության պահանջի։
Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ների անդրադառնան քաղաքական ուժերը, կարծեք թե չեն շտապում հետևել վարչապետի կոչին եւ քննարկումներ սկսել Հայաստանի Եվրոմիության հնարավոր անդամակցության հեռանկարի շուրջ։ Եվրախորհրդարանները հիշեցնեն կանցած օրերին հատուկ բանաձև ընդունել, որում պաշտոնական Բրյուսելին կոչ էր անում աջակցել Հայաստանին Եվրոմիության հետ համագործակցությունն ընդլայնելու հարցում, ու թեև այս բանաձևը խորհրդատվական բնույթի է, վարչապետ Փաշինյանը ողջունեց այն ու կոչ արեց դրա շուրջ քննարկումներ սկսել։ Արեմտամետ ուժերն անմիջապես արձագանքել պատմական որակելով իրադարձությունը և պնդել, թե Փաշինյանը չունի արևմուտքից հետ դարձի ճանապարհ։ Խորհրդարանական, արտախորհրդարանական մյուս ուժերը կամ դեռ լուր են, կամ չեն կիսում պարտադիր կատարման ուժ չունեցող փաստաթղթի շուրջ ոգևորությունը, կամ ահազանգում են Եվրամիության հետ մերձենալու վտանգներից, իշխանություններից պահանջելով հանրությանը ներկայացնել սպառնալիքների հաշվարկ։ Այս գնահատականները Գայանե Սարիբեկյանն էին մի բերել։
Հայաստանի եվրոպական ապագայի հետ կապված իշխողուժի ծրագիրը նման է իրենց խաղաղության օրակարգին, անվտանգության հետ կապ չունի, վարչապետի կոչին այսպես են արձագանքում ազգային ժողովի պատիվունեմ խմբակցությունից։
Հետագա տարիներ ցույց տվեցին, որ դա ևս որևէ ձևով կապ չուներ Հայաստանի շուրջ ընթացող գործընթացների և այն իրականության հետ, այն ինչ որ տեղի ունենում հայ ժողովրդի հետ։
Փաշինյանը կառավարության վերջին նիստում հորդորեց քաղաքական ու հասարակական ուժերին արձագանքել Եվրախորհրդարանի ընդունած բանաձևին, Եվրամիությանը անդամակցելու օրակարգով քննարկումներ սկսել։
Հույս ունեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ուժերը, հասարակական կազմակերպությունները, հանրության տարբեր շերտեր, քաղաքացիներ վերաբերմունք կարտահայտեն Եվրոպական խորհրդարանից հնչող այս ուղերձի վերաբերյալ։
Եվրախորհրդարանը այդ բանաձևով կոչ է անում Եվրոպական հանձնաժողովին ու խորհրդին աջակցել Երևանին Բրյուսելի հետ համագործակցությունն ընդլայնելու հարցում։ Արտախորհրդարանական արևմտամետ կուսակցություններն արդեն սկսել են քննարկումները, համարում են Եվրամիության հետ մերձենալու, իրենց խոսքով ռուսական ազդեցությունից ազատվելու պատմական պահն է։
Կարծում եմ, որ կարելի է հստակ ասել, որ 200-ամյա ռուսական լուծը այս օրերին ընկնում է։
Խորհրդարանական խմբակցությունները դեռ չեն արձագանքել։ Պատիվունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանն իր կարծիքը հայտնեց, թե Հայաստանի քայլերը դեպի Եվրամիություն այսօրվա մարտահրավերները հաղթահարելու երաշխիք չեն։
Այնպես չէ, որ Հայաստանը կամ Հայաստանի իշխանությունները Եվրամիության հետ որևէ օրակարգ չեն ունեցել, տարբեր փուլերում այդ օրակարգը տարբեր մակարդակներ են ընդգրկել, քաղաքական, իրավական, այլ ուղղություններ, բայց այն, ինչ որ այսօր Հայաստանի իշխանությունը խոստանում է, այդ թվում նաև ընդգծված անվտանգություն, դա որևէ ձևով չի համապատասխանում այն պատկերացումներին, այն մարտահրավերներին, որոնք այսօր առկա են։
Ընդդիմադիր մյուս Հայաստան խմբակցությունում այսօրակարգով քննարկում չկա, փոխանցեց խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը։ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վատթարացման այս փուլում Եվրամիությանն անդամակցելու Հայաստանի դիմումը թե անվտանգության, թե տնտեսական առումով վտանգավոր են համարում Հայազգային կոնգրեսից։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած կուսակցությունը արձագանքել է Փաշինյանի կոչին։
Ուկրաինայի, Վրաստանի և Մոլդովայի փորձը պետք է որ ցույց տված լիներ, թե մարդկային կյանքի տարածքների և տնտեսական ինչպիսի հսկայական կորուստների հետ են կապված եղել ոչ պատշաճ միջավայրում և ոչ պատշաճ ժամանակաշրջանում կատարված քայլերը։ Այդ ռիսկերը բազմապատկվում են գլոբալ հակամարտության այսօրվա աննախադեպ իրավիճակում։
Ըստ կոնգրեսի, Եվրամիության անդամակցելու Հայաստանի դիմումին հաջորդող սպառնալիքների հաշվարկ իշխանությունը պետք է ներկայացնի հանրությանը, այդ ռիսկերն ու մարտահրավերները հաղթահարելու երաշխիքների հիմնավորում, անվտանգության և տնտեսության բնագավառում բոլոր մարտահրավերների հաղթահարման համար անհրաժեշտ միջոցառումների իրատեսական ծրագիր, նշված է Հայազգային կոնգրեսի հայտարարությունում։
Աշխարհակահաղաղական և տարածաշրջանային փոթորկալից հակամարտությունների միջավայրում, որոնց վերջնական հանգուցալուծման արդյունքները հնարավոր չէ ճշգրտորեն կանխատեսել, Հայաստանի կենսական շահերից է բխում հավասարակշռված քաղաքականություն վարելը, ինչը թույլ կտա մի կողմից հեռու պահել մեր երկիրը գերտերությունների միջև կռվադաշտի վերածվելու աղետալի վտանգից, մյուս կողմից բարելավել հարաբերությունները բոլոր ուղություններով և դառնալ խաղաղ և կայուն համագործակցության ու ներդրումների հանգույց։
Եվրամիության հետ մերձենալու օրակարգով քննարկումներ են սկսել նաև Արևմտամետ հասարակական կազմակերպությունները։ Վարչապետ Փաշինյանը Եվրախորհրդարանի բանաձևից կես տարի առաջ էր դեռ հայտարարել, պատրաստ է Եվրամիությանն այնքան մոտ լինել, որքան Եվրամիությունը հնարավոր կհամարի։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկյան պատժամիջոցների պատճառով հայաստանյան բանկերը դադարեցնում են ռուսական միր վճարային քարտերի սպասարկումը։ Վաշինգտոնը պնդում է, որ այդ վճարային համակարգի միջոցով Մոսկվան շրջանցում է պատժամիջոցները և պահպանում կապերը միջազգային ֆինանսական համակարգի հետ։ Ինչպես է Հայաստանն ամաս կազմել այդ գործընթացներին և ինչ ազդեցություն կունենա միրից հրաժարվելը Ռուսաստանի հետ առևտրատնտեսական սերտ կապեր ունեցող Հայաստանի ֆինանսական համակարգի վրա։ Ռոբերտ Զարգարյանն է փորձել պարզել։
Ռուսական ազգային վճարային համակարգը Հայաստանից պաշտոնական ծանոցում է ստացել։ Հայկական բանկերը մարտի 30-ից չեն սպասարկի միր քարտերը։ Միրի քարտապանները գործարքներ կկարողանան անել միայն ռուսական ՎՏԲ Արմենիայով, պատճառն ամերիկյան պատժամիջոցներն են։ Որոշ հայաստանյան բանկեր հաճախորդներին զգուշացնում են սպասվող փոփոխության մասին ու այլ քարտեր առաջարկում։ Կենտրոնական բանկն էլ ասում է, բանկերն ինքնուրույն են ընդունում այդ որոշումը։ Միրը Ռուսաստանի ազգային վճարային համակարգն է, հայկական շուկայում է 2017-ից։ Այս համակարգը Միացյալ Նահանգների թիրախում հայտնվեց անցած ամիս, Վաշինգտոնը պնդում է, դրա միջոցով Ռուսաստանը շրջանցում է պատժամիջոցները և պահպանում կապերը միջազգային ֆինանսական համակարգի հետ։
Արդեն անցած տարի շատ բանկեր հրաժարվել են երկրորդ սպասարկումը Հայաստանում։ Այդպիսի օրինակներ կան նաև տարածաշրջանի մյուս երկրներում, օրինակ Թուրքիայում, Վրաստանում և այլ հարևան երկրներում, այսինքն հանուր տենդենցը գնում է միր քարտերը չսպասարկելու։
Կրեմլի դեմ պատժամիջոցներից հետո Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև շեշտակի աճած առևտրաշրջանառությունից դեպի Հայաստան դրամական հոսքերից նաև հենց բանկերը մեծ օգուտներ քաղեցին, դրանց եկամուտները ռեկորդային չափերի հասան։ Ինչ գումարների մասին է խոսքը, բանկային ոլորտն ուսումնասիրող տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանն ասում է, 2023-ին ֆիզիկական անձինք Ռուսաստանից Հայաստան ավելի քան 3 միլիարդ դոլար են փոխանցել, այդ թվում նաև միր համակարգով։ Այդ քարտերով տուր են արել ամենատարբեր վճարումներ կատարել։
Մեր տնտեսության համար բավականին լուրջ գումար է։ Սա անշուշտ իր բացական ազդեցությունը կթողնի Հայաստանում պահանջարկի վրա և ծառայության ոլորտը, հանրային սեկտորը, հաճախորդ և այլ ոլորտը անշուշտ իր ազդեցությունը կունենան այս ամենի առջև։
Միրի արգելափակումը Հայաստանում ինչպես կազդի Հայաստանում ապրող ռուսների վրա, ստիպված կլինեն այլ տարբերակներ փնտրել, ասում է վլոգեր Յուրի Ալեքսեևը։
Системой Мир не пользуюсь, пользуюсь как раз альтернативной системой, это Unistream.
Ես անձամբ միր չեմ օգտագործում, Unistream-ից եմ օգտվում, եւ գումար ուղարկելու եւ կանխիկացնելու հնարավորություն կա։ Եթե այստեղ եք ապրում, բանկային հաշիվ բացելն առանձնապես դժվար բան չէ։
Ոչ здесь, если ваше будущее, ваши интересы, вы интегрированы в общество, я не думаю, что есть какая-то сложность.
Միրաջ սпасարկելու որոշման մասին Մոսկվայում են խոսում։ ԱԳՆ-ի խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօր հայտնել է, թե պարզաբանում են ակնկալում հայկական կողմից։ Հիմա Ռուսաստանի կառավարությունն այդ հարցով է զբաղվում։ Հայաստանի կառավարությունն այս հարցին չի անդրադարձել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան իրավապահները ձերբակալել են Բելարուսի քաղաքացու, ով ըստ իրավապաշտպաների Լուկաշենկոյի ռեժիմի քննադատներից է եւ լքել է երկիրը քաղաքական հետապնդումներից խուսափելու նպատակով։ Բելարուսում ըստ տարբեր գնահատականների շուրջ 1400 քաղբան տարկյալ կա, նրանց մեծ մասը ճաղերի ետևում են հայտնվել 2020 թվականի հետընտրական ցույցերի ժամանակ։ Հակակառավարական ակցիաների մեծ թվով մասնակիցների նկատմամբ Մինսկը նաեւ միջազգային հետախուզում է հայտարարել։ Ինչ հիմքով կամ ում պահանջով 24-ամյա Մաքսիմ Վայտկի Վյաչուսը Հայաստանում ձերբակալվել և ինչպես են Հայաստանում պաշտպանվում բռնապետական ռեժիմի դեմ պայքարած Բելարուս այլախոհի իրավունքները, Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Փետրվարի սկզբին Հայաստանի սահմանին ձերբակալված և կալանավորված Բելարուսի 24-ամյա երիտասարդը քաղաքական ապաստան է հայցում Երևանից։ Ծրագրավորող Մաքսիմ Վայտկի Վյաչուսը հետախուզվում է զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար։
Դա տանը առանց առադառնալու մարամասն հիմքերի գնահատվան է և այլն կայացրել է որոշում այն հիմնավորմամբ, որ անձը այլ երկրում ունի հետախուզում և այդ իսկ նպատակով մինչև արտահանձման մասին միջնորդություն ստանալը պետք է անձը մնա անազատության մեջ։
Երիտասարդը Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Իվան Ազորի գրասենյակի փաստաբան Անի Չատինյանին պատմել է, որ 2020 թվականին հայրենիքում մասնակցել է հակակառավարական ցույցերին, աջակցել Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի վիճահարույց վերընտրությունից հետո սկսված պայքարին ու 14 օրով ձերբակալվել, բանտում խոշտանգվել։
Այս 14 օրերը եղել են իրական մղձավանջ և իրական պարնալիք, այսպես ասած, կյանքի և առողջության նկատմամբ ամենօրյա ռեժիմով ենթարկվել է բռնությունների անմարդկային վաստացնող վերաբերմունքի պատճի միայն նրա համար, որ համարձակվել է դուրս գալ փողոց և մասնակցել իրականացող ցույցերին։
Բելարուսում խոշտանգումների անմարդկային պայմաններով բանտախցի մասին պատմել է նաև Տավուշի մարզի դատարանում, օրինակ, որ 10 հոգանոց խցում տեղավորել էին 100-ից ավելի մարդու, որոնք անգամ քնելու տեղ չունեին, բայց Հայաստանյան դատարանը ըստ փաստաբանի անտեսել է այս ամենն ու կալանավորելու որոշում կայացրել։
Եվրոպական դատարանի որոշումներով խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեի կողմից հրապարակված զեկույցներով եւ այլն այդ թույլատրելի սահմանի մեջ չի, որտեղ 4 քառակուսի մետրը յուրաքանչյուր անազատության ենթարկված անձի համար նախատեսված տարածքը, դրանից անհամեմատ փոքր տարածք է եղել։
Սա վերջին շրջանում առաջին դեպքը չէ, երբ Հայաստանում կալանավորում են Բելարուսի հետախուզվող քաղաքացու։ Շաբաթներ առաջ քաղաքական ապաստան էր խնդրել 24-ամյա Յարոսլավ Նովիկովը, ով ևս հետապնդումների մասին էր պատմել։ Նա ևս բանտում է, սպասում է իր դիմումի պատասխանին։ Միջդեռ փաստաբանները պնդում են, դատարանները կարող են Բելարուսի երիտասարդներին թողնել ազատության մեջ, նրանք միևնույն է չեն կարող լքել Հայաստանը արգելանքի պատճառով։
Երկրից դուրս գալու տարբերակ չունի, թաքնվելու եւ այլնի հնարավորություն չկա օտար երկրում։ Հետևաբար իրավ անձը իրականում հնարավորություն ուներ անազատության մեջ չլինելով սպասել որոշակի գործընթացների, ոչ թե սպասել որոշակի գործընթացների, այլ իրականացնել իր իրավունքների պաշտպանությունը։
Գլխավոր դատախազությունից միայն փոխանցում են, ստացել են արտահանձման միջնորդությունը, այն կքննարկվի միջազգային պայմանագրերի և Հայաստանի օրենսդրության պահպանմամբ, այլ մանրամասներ դատախազությունը դեռ չի հաղորդում։ Բելարուսից փախած Վայտկի Վյաչուսը տևական ժամանակ է Վրաստանում էր բնակվում, աշխատում և Երևան պարզապես համերգի էր եկել։ Իրավապաշտպանը պնդում է, Բելարուսի իրավապահները հարուցված քրեական գործը որպես պատրվակ են օգտագործում ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող երիտասարդին պատժելու համար, հետևաբար դատախազությունը չպետք է արտահանձնի նրան Բելարուս։
Եթե հանկարծ Հայաստանի Հանրապետությունը որոշի արտահանձնել Վայտկի Վյաչուսին կամ մյուսներին, ինքը ուղղակի մասնակիցը կդառնա Մարդու անկախ Եվրոպական կոնվենցիայի երաշխավորված 3-րդ հոդվածի խախտմանը, քանի որ արդեն իսկ կա առավել հստակ հիմնավորումները եւ ընդդումներ այն մասին, որ անձը իրոք փախել է բռնություններից, անձի նկատմամբ տվյալ երկրի բանտում արդեն իսկ տեղի է ունեցել այս ամեն ինչը, եւ սա անտեսել եւ արտահանձնել ուղղակի անթույլատրելի է։
Իրավապաշտպան կազմակերպության փաստաբանի խոսքով, իրենց տվյալներով հայաստանյան բանտերում 3 բելարուսի կալանավոր կա։ Քրեակատարողական ծառայությունից նրանց մասին տվյալներ դեռ չեն փոխանցում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմել միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաների մասին, մինչ Կիևը սպասում է արևմտյան սպառազինության նոր խմբականակի նորհասականը, հատկապես հակաօդային պաշտպանության համակարգերի համար նախատեսված հրթիռների պակասը, իրավիճակը ռազմաճակատում գնալով բարդանում է, ինչի մասին խոսում են նաև Ուկրաինայի դաշնակիցները, այդ թվում Միացյալ Նահանգների իշխանությունները։ Ռուսական ուժերը մի քանի ուղություններով հարձակողական գործողություններին զուգահեռ շարունակում են կրակի տակ պահել ուկրաինական բնակավայրերը։
Ռուսաստանը տարհանում է Ուկրաինայի հետ սահմանակից շրջանների բնակիչներին հրթիռակոծությունների պատճառով։ Առաջիկա ժամերին շուրջ 9000 մարդ է տարհանվել ու որոշ բնակավայրերում էլ ելումուտը սահմանափակվելու է, այսօր հայտարել է Բելգրադի մարզի նահանգապետ Վյաչեսլավ Գլատկովը։
Козинки, Грападола, Глотова, Граеврна, Новостройки 1, Новостройки 2.
Վաղվանից սահմանափակվելու է Կազինկա, Գրապոդոլ, Գլոտովո, Գրայվորուն, Նովոստրոյկա 1 եւ Նովոստրոյկա 2 Բեզիմինո բնակավայրերի մուտքը։ Սա նշանակում է, որ անցակետերում կլինեն ոստիկանության եւ ազգային գվարդիայի սպաներ, սահմանապահ ծառայության եւ պաշտպանության նախարարության անձնակազմ, ինչպես նաեւ տեղական իշխանությունների ներկայացուցիչներ։
Пограничная служба Министерства обороны и администрация.
Անցած գիշեր անօթաչուները հարձակվել են նաեւ Սարատովի մարզի Անգելս քաղաքի ռազմավարական նշանակության օթանավականի վրա։ Զոհեր եւ վնասներ չկան, տեղեկացրել է տարածաշրջանի ղեկավարը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ հայտարարել է, թե 4 անօթաչու է խոցվել Սարատովի երկնքում։ Ճակատում, սակայն, իրավիճակը հոգուտ ռուսների է, հատկապես Դոնեցկի մարզի արևմուտքում ավելի վաղ գրաված Ավդեևկայի մոտ։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը 3 անգամ նախազգուշացրել է, որ Ուկրաինայի գոյատևումը վտանգի տակ է։
Putin will not stop at Ukraine. But as President Biden has said, Ukraine can stop Putin.
Տիկնակ եւ պարոնայք, եկեք ինքներս մեզ չխափենք։ Պուտինը կանգ չի առնի Ուկրաինայի վրա, բայց ինչպես նախագահ Բայդենն է ասել, Ուկրաինան կարող է կանգնեցնել Պուտինին, եթե մենք կանգնենք Ուկրաինայի կողքին եւ ապահովենք զենքը, որն անհրաժեշտ է Ռուսաստանից պաշտպանվելու համար։ Այսօր Ուկրաինայի գոյատևումն է վտանգի տակ եւ Ամերիկայի անվտանգությունը։
Ելույթ ունենալով Գերմանիայում ամերիկյան Ռամշտայն ռազմականում ամեն ամիս անցկացվող դաշնակիցների հավաքում Պենտագոնի ղեկավարը միաժամանակ ընդգծել է Վաշինգտոնը կշարունակի աջակցել Կիևին, չնայած հանրապետականները շարունակում են արգելափակել նախագահ Բայդենի առաջարկած 60 միլիարդ դոլարի օգնությունը։ Հանդիպումից առաջ ամերիկացի զինվորականներից մեկը, ում անունը Ռոյթերզը չի նշում, լրագրողներին ասել է, որ ըստ Պենտագոնի Ուկրաինան մարտադաշտում կրակային հզորությամբ զգալիորեն զիջում է Ռուսաստանին։ Ռուսաստանը պարզապես ուզում է հողին հավասարեցնել մեր գյուղերն ու քաղաքները, անցած գիշեր հայտարարել է նախագահ Զելենսկին։
Ռուսիսկա արմիան намагається просто спалити до руїн.
Ռուսական բանակը փորձում է ուղակի այրել մեր սահմանամերձ գյուղերը։ Միայն այս մարտի սկզբից մինչև այսօր ռուսական ավիացիան արդեն գրեթե 200 կառավար ողռում բնետել միայն Սումի շրջանի համայնքների վրա, պարզապես գյուղերի, քաղաքների, քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա։ Պետք է հզորացնել Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանությունը։
Посилити нашу ППО.
Այս պայմաններում, ինչ ամերիկյան օգնության հեռանկարը մնում է մշուշոտ, հիմնական ծանրությունը ստիպված են իրենց վրա վերցնել Եվրամիության երկրները։ Նախորդին Եվրոպայի խորհուրդը Ուկրաինային աջակցելու հիմնադրամ է ստեղծել, տրամադրելով ավելի քան 5 միլիարդ եվրո։ Այս միջոցներով մենք կշարունակենք օգնել Ուկրաինային պաշտպանել ինքն իրեն ռուսական ագրեսիայից, այնքան որքան պետք կլինի, հայտարել է Եվրամիության արտգործնախարար Ջոզեփ Բորելը։ Հաղորդվում է, որ այս գումարը կօգտագործվի մահաբեր, ինչպես նաև պաշտպանական զինատեսակների եւ վարժանքների համար։ Զուգահեռ մի քանի շաբաթ է ակտիվ քննարկվում է Ֆրանսիայի նախագահի հայտարարությունը, թե պետք չէ բացառել արևմտյան զինվորականների մասնակցությունը պատերազմին։ Անցած օրերին ՆԱՏՕ-ի ղեկավարն ու մի շարք երկրների առաջնորդներ պնդել են, թե դեմ են այդ գաղափարին։ Երեկ էլ Ուկրաինայի արտգործնախարարն է այս մասին խոսել, պնդելով, թե Մակրոնի խոսքերը սխալ են մեկնաբանվել։
Երբ Մակրոնը սկսեց խոսել Ուկրաինա զորքեր ուղարկելու մասին, եվրոպացի առաջնորդները խուճապի մատնվեցին։ Մակրոնը պարզապես նկատի ուներ, որ ուկրաինացի զինվորներին ուղղակիորեն Ուկրաինայում մարզելու հնարավորություն կա, այլ ոչ թե նրա սահմաններից դուրս, ինչպես դա տեղի է ունենում հիմա։
Արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան նաև ասել է, թե Կիևը երբեք չի խնդրել արևմուտքին զորք ուղարկել Ուկրաինա։ Նրա խոսքով ուկրաինական բանակին անհրաժեշտ են հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, զինամթեր, կանոթաճու թռչող սարքեր և հեռահար հրթիռներ։ Կրեմլն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Ուկրաինա արևմտյան զորք ուղարկելը կհանգեցնի ՆԱՏՕ-ի հետ ուղիղ հակամարտության։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էլ նախազգուշացրել էր, թե դա մեջբերում ողբերգական հետևանքներ կունենա։
Սպիտակտուն վերադառնալ ցանկացող Դոնալդ Թրամփը, ով դեմ է ոչ միայն Ուկրաինայի ռազմական աջակցության տրամադրմանը, այլև սպառնում է նախագահի պաշտոնում վերընտրվելու դեպքում անպաշտպան թողնել ՆԱՏՕ-ի կազմում այն դաշնակիցներին, ովքեր հրաժարվում են ավելացնել ռազմական ծախսերը։ Մեծ Հանգների նախկին նախագահը այժմ էլ հայտարարում է, եթե արևմտյան երկրները չմեծացնեն իրենց ռազմական բյուջե, Միացյալ Նահանգները կլքի հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքը, ինչն էլ կհանգեցնի կառույցի վերջնական փլուզմանը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Միացյալ Նահանգները կմնա ՆԱՏՕ-ի կազմում, եթե դաշինքի մյուս անդամները բավարար միջոցներ հատկացնեն իրենց պաշտպանական ծախսերը հոգալու համար, հայտարարում է Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ 2024 թվականի ընտրություններում հանրապետական կուսակցության թեկնածու Դոնալդ Թրամփը GB News հեռուստաալիքի մեկնաբան ծայրահեղաճ բրիտանացի գործիչ Նայջել Ֆարաջի հետ զրույցում։ Ինչու մենք պետք է պաշտպանենք այն երկրները, որոնք բավական հարուստ են, բայց միևնույն է, ՆԱՏՕ-ի ծախսերի մեծ մասը հոգում է Միացյալ Նահանգները, հայտարարում էր Թրամփը, կրկնելով մեկ ամիս առաջ արած այն հայտարարությունը, որի համաձայն ինքը դեռ իր նախագահության տարիներին անցկացված ՆԱՏՕ-ի հավաքներից մեկի ժամանակ հայտարարել է, թե Վաշինգտոնը չի պաշտպանի այն երկրներին, որոնք չեն կատարում ՆԱՏՕ-ի կանոնադրությամբ սահմանված պահանջը, համախառն ներքին արդյունքի 2%-ին համարժեք գումար հատկացնել պաշտպանության ոլորտին։ Միացյալ Նահանգները պետք է վճարի իր, այլ ոչ թե մնացած բոլորի արդար բաժինը։ Ըստիս Միացյալ Նահանգներն այսօր հոգում է ՆԱՏՕ-ի ծախսերի ընդհանուր ծավալի մոտ 90%-ը։ Դա ամենաանարդարացի բանն է, պնդում էր Թրամփը բրիտանական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահի այս հարցազրույցը հեռարձակվեց այն նույն օրը, երբ ԱՄՆ-5 նահանգներում՝ Ֆլորիդայում, Արիզոնայում, Իլինոյսում, Կանզասում և Օհայոյում ներկուսակցական ընտրություն ներային։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ թե Թրամփը եւ թե գործող նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը պրայմերիների նախորդ փուլերում արդեն իսկ կարողացել են ամռանը կայանալիք կուսակցական համագումարներում բավարար թվով պատվիրակներ ապահովել, երեկվա քվեարկությունն առավելապես ֆորմալ բնույթ ուներ, երկու թեկնածուներն էլ առիթ օգտագործում էին փոխադարձ մեղադրանքներ հնչեցնելու համար։ Երբեք չի եղել նման մի նախագահ, որ երկրին այսքան վնաս տված լինի, որքան գործող նախագահն է։ Նա մեր պատմության վատթարագույն նախագահն է, և ես անհամբերությամբ սպասում եմ նոյեմբերի 5-ին կայանալիք ընտրություններին, հայտարարում էր Թրամփը Ֆլորիդայի պրայմերիներում քվեարկելուց հետո։ Ջոզեֆ Բայդենը Թրամփին հակադարձում էր Նևադա նահանգից։ Անցած շաբաթ Դոնալդ Թրամփը եւ ես ապահովեցինք մեր առաջադրումն առաջիկա ընտրություններին, եւ մենք պատրաստվում ենք մեկ անգամ եւս հաղթել նրան, հայտարարում էր Ջոզեֆ Բայդենը։ Վերջին սոցհարցումների արդյունքներից դատելով, սակայն Դոնալդ Թրամփին հաղթելու համար Բայդենն ու նրա թիմը պետք է անասելի մեծ ջանքեր գործադրեն։ Մի կողմից Բայդենի վերջին ամենամյա ուղերձից հետո նրա վարկանիշը որոշակիորեն աճել է, դա սակայն ըստ ամերիկացի սոցիոլոգների Թրամփի հանդեպ համոզիչ հաղթանակի համար բավարար չէ։ Այսպես Ֆլորիդայի Ատլանտյան համալսարանի կողմից մարտի 15-ից 17-ը անցկացված հարցման արդյունքները վկայում են, որ երկու թեկնածուների վարկանիշերը հավասարվել են, եթե ընտրությունները կայ Ուկրաինային առաջիկա կիրակի օրը Թրամփի եւ Բայդենի օգտին կքվեարկեր ամերիկացի ընտրողների 44%-ական տոկոսը։ Էկոնոմիստ Հանդեսն ամփոփել է վերջին շաբաթներին անցկացված բոլոր հարցումների արդյունքները, հաշվարկելով, որ Բայդենի օգտին այս պահին պատրաստ է քվեարկել ամերիկացի ընտրողների 45%, իսկ Թրամփի օգտին 44%-ը։ Հետազոտողներից շատերը, սակայն, նկատում են, որ գործող նախագահի վարկանիշի աճի հնարավորությունները խիստ սահմանափակ են։ Դրա ամենավառ վկայությունը Բայդենի գործնեությունը բացասաբար գնահատող ամերիկացիների թիվն է։ Մարտ ամսին անցկացված տարբեր հարցումների համաձայն Բայդենի գործնեությունը հավանության չի արժանանում ամերիկացիների 54-56%-ի կողմից։ Բայդենի օգտին չէ նաև արտաքին քաղաքական կոնյունկտուրան, նախ եւ առաջ Գազայում ընթացող պատերազմում Վաշինգտոնի որդեգրած դիրքորոշում։ Այն ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցների վանումը երկրի տարածքում գրանցված շուրջ 2 միլիոն մահմեդական ընտրողներին։
At Biden's stance on Israel-Palestine.
Ես պարզապես սարսափած եմ Իսրայելի եւ Պաղեստինի հարցում Բայդենի որդեգրած դիրքորոշումից, այդ մենք էինք երիտասարդ առաջադեմ ընտրողներս, որ 2020 թվականին Բայդենի համար մեծ ամասնություն ապահովեցինք, այսօր սակայն իմ տեսակետը հետեւյալն է, եթե Գազայում հրադադար չի հաստատվում, մենք նրա օգտին չենք քվեարկում։ Reuters-ի թղթակիցը զրույցում նշում էր Չիկագոյի բնակիչ դեմոկրատական կուսակցության աջակից Իբրահիմ Ռաշիդը։ Նստամենայնի Բայդենից հիասթափված ընտրողների մի մասը նոյեմբերի 5-ին կքվեարկի անկախ թեկնածու Ռոբերտ Քենեդի կրտսերի օգտին, նշված է Իպսոս սոցիոլոգիական ծառայության 3 հրապարակված զեկույցում։ Իպսոսի մասնագետների հաշվարկով նախկին արդարադատության նախարար 1968-ին սպանված Ռոբերտ Քենեդիի որդին և ԱՄՆ 35-րդ նախագահ Դալասում սպանված Ջոն Քենեդիի զարմիկը կարող է հավակնել քվեների շուրջ 12%-ին։ Դեմոկրատական կուսակցությունն արմատապես փոխվել է։ Չեմ կարծում, որ իմ հայրը կամ հորեղբայրը ճանաչեին այս կուսակցությունը։ Այն վերածվել է պատերազմի, Wall Street-ի, դեղագործական ընկերությունների եւ հարուստ վերնախավերի շահերը սպասարկող կուսակցության, որը դեմ է միջին խավին, նշում է Ռոբերտ Քենեդին։
Հադարնանք հայաստանյան խնդիրներին, 4 գյուղերն Ադրբեջանին միակողմանի զիջելու իշխանության պատրաստակամությունը քննադատում է ոչ միայն ընդդիմությունը, այլև վերլուծական շրջանակները, ընդ որում ոչ միայն հայաստանյան։ Ղարաբաղյան հակամարտության գիտակ բրիտանացի վերլուծաբան Լորենս Բրոերսը չափազանցված է համարում այս փուլում պատերազմի վտանգի մասին պնդումները, շեշտելով, որ գործնական փուլ մտնող հայ-ադրբեջանական սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացում պետք է նախ համապարփակ մոտեցում լինի, որ Երևանն էլ պետք է պնդի Բաքվի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքների վերադարձի հարցը։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Տավուշի ուղազախի սահմանի 4 գյուղերի հարցը պետք է լուծել համապարփակ մոտեցմամբ կառուցողական քննարկումների մթնոլորտում։ Մի բան, որ հիմա բացակայում է, ազատության հետ զրույցում ասաց հարավային Կովկասի հարցերով փորձագետ Լորենս Բրոերսը.
4
գյուղերի հարցը նոր չէ, առաջնորդները պետք է լուծում գտնեն այդ հարցում։ Կարծում եմ, կարևորն այն է, որ լինի համապարփակ մոտեցում։ Կան ոչ անկլավային գյուղեր, կան անկլավներ երկու կողմերում ու տարածքներ, որոնք Ադրբեջանը վերահսկում է 2021-ի մայիսին։ Հետո և ավելի երկարաժամկետ դելիմիտացիայի հարց։ Բանալին կառուցողական մթնոլորտում այս հարցերը քննարկելն է, բայց դա հիմա բացակայում է։ Փոխարենը ունենք կոնֆլիկտային ռետորաբանություն, որը 90-ականների հակամարտությունից հետո սամանային դարձած գյուղերի հանձնումը դարձնում է էմոցիոնալ քննարկում։ Պետք է ունենալ բոլորովին այլ ռետորաբանական
մթնոլորտ։
Այս օրերին Երևանում գտնվող Բրոերսը նկատում է, որ բանակցությունները շարունակվում են հիմնականում երկկողմ ձևաչափով, և այս պահին հայտնի էլ չէ, թե ինչ ճակատագիր կունենան բանակցային Բրյուսելի կամ Մոսկվայի առաջարկած ձևաչափերը։ Իսկ Երևանի ու Բաքվի միջև կանգնած միջնորդները զսպիչ ուժեղ դերակատարում չունեն։
Տարածաշրջանում զսպման մեխանիզմի փլուզումը լուրջ խնդիր է, հետևաբար ողջամիտ է վախենալը նոր էսկալացիայից։ Ռետորաբանությունը պետք է փոխվի, բայց վախենամ, թե հնարավոր չէ, քանի որ դեռ կողմերից մեկում կամ մյուսում կառավարող վերնախավի ողջ լեգիտիմությունը կարող
կառուցված է հակամարտության վրա։ Անհնար է դառնում հաղթահարել այդ հակամարտությունը, երբ ռեժիմի ներքին կառուցվածքը լեգիտիմությունը կապված է հակամարտության հետ։ Ցավոք սրտի հիմա էլ այնպիսի իրավիճակ է, երբ կողմերից մեկն իր լեգիտիմությունը շահկապել է հաղթանակի նարատիվի հետ։ Այսպիսի խնդիր երկար տարիներ կար Հայաստանում, հիմա էլ Ադրբեջանում է։
Թեև Հայաստանի վարչապետը վերջին ասուլիսում ու ելույթներում չէր բացառել Ադրբեջանի նոր հարձակումը, բրիտանացի փորձագետը կարծում է, այնուամենայնիվ Բաքուն չի գնալ լայնամասշտաբ հարձակման, թեև նաև ավելացնում է, որ վերջին 4 տարիները ցույց են տվել, որ պետք չէ բացառել վատագույն հնարավոր սցենարները։
Մի կողմից տեսնում ենք Ադրբեջանի ղեկավարության տգեղ ու ծաղրական հրետորաբանությունը, մյուս կողմից նկատեցինք, որ 2022-ի սեպտեմբերին, երբ Ադրբեջանը թիրախավորել էր Հայաստանի տարածքը, ուժեղ միջազգային արձագանք եղավ, ավելի ուժեղ, քան հակամարտության այլ Լեռնային Ղարաբաղի տարբեր դրվագներում։ Սա ցույց է տալիս, որ երբ մի երկիր հարձակվում է մյուսի վրա, արձագանքելու տարբեր մեխանիզմներ կան, եւ պետք է հարցնենք, արժե արդյոք թե ոչ Ադրբեջանի տեսանկյունից։
Երևանի ու Բաքվի միջև արդյունավետ բանակցությունների ու դրանց արդյունքում լուծումներ գտնելու հարցում լավատես չէ նաև Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Նրա կարծիքով Բաքվի ամենաթարմ պահանջը 4 գյուղեր անհապաղ վերադարձնելու մասին, վերջինը չեն, եւ Ադրբեջանի ռազմավարությունն այժմ Հայաստանից հնարավորինս շատ զիջումներ կորզելն է։
Խոսակցություն սահմանների գյուղերի արևմտյան Ադրբեջանի կամ Երևանի մասին, այդ ամենը միևնույն ռազմավարության մասն է, տարբեր հարթակներից դիվանագիտական ճնշում Հայաստանի վրա եւ այլն։ Այդ ամենը կանգ չի առնի ոչ 3, ոչ 4 գյուղի հանձնելուց հետո։ Ադրբեջանը չունի կարմիրկից, թե այսինչ բանն ուզում են։ Հաջորդը ոչ նման գիտակցություն չունի կամ այն անընդհատ փոխվում է։ Որքան շատ են Երևանի զիջումները, այդքան բազմազան են Ադրբեջանի պահանջները, ընդհուպ միջև էկզոտիկ պահանջներ, ինչպես օրինակ սահմանադրությունը փոխելն է։
Ընդվորում քաղաքական մեկնաբանը կարծում է, որ այնինչ առաջարկում է Բաքուն Տավուշում, դելիմիտացիայի գործողություն չէ, այլ միակողմանի զիջում, իսկ դելիմիտացիայի դեպքում սահմանային հարցերը քննարկվում են հատված առ հատված եւ կողմերը գտնում են փոխզիջումային տարբերակներ։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի ու Շահին Մուստաֆայևի նախագահած սահմանազատման հանձնաժողովները վերջին անգամ հանդիպել են մարտի 7-ին, ինչին հաջորդած հայտարարություններից պարզ դարձավ, որ Բաքուն չի ընդունում, որ օկուպացրել է Հայաստանի սահմանի 31 ոչ անկլավային տարածքներ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունն էլ մերժում է Բենյամինցիների հողային պահանջները։ Հյուսիս հարավմայրուղուն հարակից հողակտորների սեփականատերերը պնդում են պետությունն իրենց հողերը սխալ չափագրել եւ կիսատ փոխհատուցում է վճարել։ Ճանապարհային դեպարտամենտից հակադարձում են Սաթենի Կաղզանցյանի ռեպորտաժը։
Բենյամին գյուղի բնակիչները բողոքում են, հյուսիս հարավ Մայրուղու շրջանցի կամուրջներից մեկը իրենց վարելահողերի հաշվին է կառուցվում։ Ասում են, փաստաթղթով ու փաստացի իրացման գոտու տակ հայտնված հողատարածքների էական տարբերություն կա։
Մնացել ենք առանց հողի, առանց փոխհատուցման եղավերգու տարի, վերի պեշկը չէ գրած, հողը կեսն է գրած, 4000 մետր տարածած, 2000 մետր, յան 2000 մետր ենք, բայց փաստացի 4000-ից ավել ենք, բայց իրանք գրել են 2000 մետր, ու բաբշե փոխադրությունը չկա, ոչ էլ հույս կա։
Հիմի ներկայիս դրությամբ իմ հողիս մեջը մտել են մոտ 700-800 մետր, հա, փաստացի ինձ տվել են 114 մետրի ծանուցում։
Այս հատվածը ընկել է շինարարության տակ, չեմ ստացել ոչ մի փոխհատուցում, չեմ ստացել նամակ, որը ցանուցում է ինձ, որ ձեր հողից որոշակի կտոր օդարվել է, որպես գերագաշա, բայց արդյունքում խնդրեմ, տեսնում եք։
Ջիվան Հովանիսյանը ցույց է տալիս իր 1.3 հեկտար հողակտորը, որը կառուցվող կամուրջն արդեն կիսել է։
3000 մետր վերևն է մնացել, որտեղ հնարավոր չէ մտնել, ելնել, այնի չի օգտագործվի, փակվի։ Էս էլ սպես ավիրել են սա։ Մի հեկտարում տարածք է ծառնուր մեջը սարքել են, այսպես մի հեկտարում տարածքը ստեղ է։ Իրեք այս մնացածին իրանք են վերցրել։ Հիմի քշեն դեմ ենք հող չենք վերցրել։ Հիմի մեր ովը չիդեմ ինչ են չափը, ինչ են, էսի դեմ ովը, ստեյա մյուս նշանը։
Հովանիսյանը նաև սեփականության վկայականն է ցույց տալիս ու ասում, 30 տարուց ավելի մշակում է իր հողատարածքը, բայց հիմա պարզվում է իրենը չի։
Երբ որ դու իրականում չես կա կանի տեսնել, Ես հողամասը, ես մարդու պատկանող հողամասը, սեփականաշնորված տարածքը, իշքան տարածքը։ Դու ինչ կկրնաս այդ նամակով ու օդի միջի նկարով բերեցիս թե էսի քու տարածքը։ Վիրական ու մարդիկ իմ, տարածք իմ ձեռնից վեր ծրած է, չգիտեմ ինչ իմ հողամասը, մեծ չէ, գնա հարևանի հողն է դու վեր ծրա։ Ես այստեղ 150 տնտեսքում բաժնացող է, եթե ես մի հարևանի հողը վերցնեմ, այն ամբողջ հողերը կխառնվի իրար, այսինքն ամբողջ ճեղը մարտահրավերություն կյանի։
Էլի բենյամինցիներ կան, որ հայտնվել են նույն վիճակում, փաստացի հողն ու սեփականության վկայականը կան, բայց տարածքը ներառված չէ կադաստրային քարտեզներում։ Այս հանելուկը լուծելու համար պահանջում են, որ կառավարությունից կան տեղում չափումներ անեն ու հասկանան, թե ուր են կորել ոմանցողակտորները։
400 նշան բրիզ արդեն ու հողը կա, տարածքը կա, չափ ու ձևը կա, ահա կադուն, ահա կշեր կա, ահա ես առանց ու մետրով տնին չափին, 75 մետր լենքն է, 170 է փոյնը, վերջացավ դեղ իշկա։
Փաստացի տեսնեն, փաստացի չափագրեն, եթե Մարկարյան Շավարշի հողից ընկածը 10 քառակուսի մետր, ֆիքսեն, բնության մեջ հողը արկա է, շինարարությունն արկա է, ֆիքսեն, չապագրեն 10 քառակուսի մետրի փոխադուցում տան։
Ճանապարհային դեպարտամենտի սոցիալական ազդեցությունների եւ վերաբնակեցման ծրագրի ավագ մասնագետ Շուշան Քոչարյանը հակադարձում է. իրացման գոտում հայտնված հողատարածքների գնահատողները տեղում են չափումներ արել, հետո նոր նախագիծ են կազմել։
Մեր խորհրդատուն բոլոր հողամասերը հատ առ հատ չափագրում է եւ դուրս է բերում ազդեցության գոտին։ Ելներով այն տրամովանությունից, որ մարդիկ ասեն, որ մեր հողերը չեն չապագրվել, դա իրականության չի համապատասխանում։
Այսինքն տեղում եղել չապագրում իրականացրել։
Այո, բոլոր չապագրումները իրականացվում են սեփականատերերի ներկայությամբ։
Ըստ ճանապարհային դեպարտամենտի ներկայացուցիչի Բենյամինից 78 սեփականատիրոջ հողատարածք է հայտնվել իրացման գոտում, 47-ն արդեն փոխհատուցում ստացել է, մյուսները ապրիլին կստանան։ Եթե գյուղացիները հրաժարվեն իրենց հողատարածքները տրամադրել, ապա գործը դատարան կհասնի։ Փոխհատուցումը տրամադրվում է հողի շուկայական արժեքով, դրան գումարվում է ևս 15%։ Սեփականատերերը փոխհատուցման չափից դժգոհ չեն, միայն թե հարցնում են, առանց հող ինչպես տուն պահեն։
Կոնկրետ իմ ընտանիքը, այսօր մենք ոչ ռոդիկ ունենք, ոչ աշխատանք, ոչ նպաստ, ոչ մի բան չունենք, մենակ հողով, մենք կոնկրետ հողով կառնենք, այսօր հողը առել են, մարդիկ ոչ կուզեն փոխադուցեն, ոչ կուզեն տեղ հող տան, ոչ մի բան չեն ուզեն։
Հյուսիս հարավ Մայրուղու Թալին Գյումրի հատվածի շինարարությունը հիմա ակտիվ ընթանում է Բենյամին ու Ազատան գյուղերի մասում, հաջորդը Շիրակի մարզում Գյումրի շրջանցող հատվածն է, որը կհասնի մինչև Բավրայի անցակետ, բայց թե երբ կավարտվի Իրանի սահմանից մինչև Վրաստանի համանցակվող 556 կիլոմետրանոց ճանապարհի շինարարությունը հստակ չէ։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ էլ Երևանյան մշակութային գլխավոր իրադարձության մասին, ավելի քան 150 տարվա սպասումից հետո բնօրինակով Երևանի օպերային թատրոնի բեմ կբարձրանա Արշակ II-ը, Կոստանդնուպոլսում գրված հայկական օպերան, որը համարվում է տարածաշրջանում առաջինը։ Անուշ Մկրչյանն է հաղորդում։
Օպերա և բալետի թատրոնում արքունական դրամատրություն է։ Հայկական ազգային առաջին օպերայի Տիգրան Չուխաջյանի Արշակ II-ի բեմադրության առաջնախաղին են պատրաստվում՝ բնօրինակով, իտալերենով։ Երկու դար առաջ Կոստանդնուպոլսում գրված հայկական օպերան տարածաշրջանում առաջինն էր։ Չուխաջյանի մահից հետո ընդհանրապես երաժշտությունը համարվում էր կորած։ Գտնվել է 30-ականներին և վերախմբագրվել։ 40-ականներին բեմադրվել է օպերայի հայերեն լիբրետոն, 91-ին 2007-ին էլ բեմ է բարձրացել դրվագներով։ Անցած տարի օպերայի համերգային կատարումներ բնագրով։ Հիմա ակադեմիական թատրոնի տնօրեն դիրիժոր Կարեն Դուրգարյանի խոսքով արդեն օրիգինալ օպերան դիտելու հնարավորություն կա։
Արշակ II-ը Խոժա Իտնացյանի ինքն էլ կարևոր է եւ տեղ ունի թատրոնում եւ խաղացանկում ինքը միշտ կլինի, բայց բնօրինակը մենք պարտավոր ենք ցույց տալ։
Ներկայացման երաժշտական ղեկավար եւ դիրիժոր իտալացի Դոնատո Ռենցետին Ազատության հետ զրույցում ասում էր, իր համար բացահայտում էր Վերդիի ժամանակակից կոմպոզիտոր Չուխաջյանը, որքան մեղեդային, որքան դրամատիկ։ Իտալիայում կրթված Չուխաջյանը կարողացել է Օսմանյան կայսրությունում ստեղծել օպերա Հայ թագավորի անունով, ինչը ըստ Կարեն Դուրգարյանի արդեն հերոսություն էր։ Հայաստանի, Պարսկաստանի և Բյուզանդիայի փոխհարաբերությունների մասին Փավսոս Բուզանդի և Մովսես Խորենացու Վիպախառն տեղեկությունների հիման վրա գրված երաժշտական պատմությունը չէր կարող երկի մաս չընկալվել։ Ավելին, Պոլսում հայկական պատմության և մշակույթին վերաբերող ստեղծագործությունները դիտվում էին որպես հայկական ազգայնականությունը խրախուսող գործոններ և չի բացառվում, որ հենց այս պատճառով Օսմանյան կայսրությունում օպերան երբեք ամբողջությամբ չներկայացրեցին։
Այս առումով Չուխաջյանը իհարկե հերոս է, որ Պոլսում Օսմանյան իմպերիայի այդ ժամանակ հայոց թագավորի անունով օպերա է գրում։ Ես չեմ ուզում քաղաքականության մեջ խորանալ, որովհետև ես մասնագետ չեմ, ես ուղղակի կարող եմ փաստել, որ արժեքով մենք պարտավոր ենք այս արժեքը ցույց տալ, եթե մենք կանգնացենք այն գաղափարի շուրջ, որ առաջին օպերան գրել է Տիգրան Չուխաջյանը։
Առաջին ներկայացումը կլինի մարտի 22-ին։ Օպերայի արվեստի երկրպագունները այս ամիս ևս երկու հնարավորություն կունենան այն դիտելու՝ 24-ին և 26-ին։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելյուն կնդիրներ, հաղորդման ավարտին առակրկին առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա հիմնական լրահոսին, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
ԱՄՆ պետական դեպարտամենտի մամլոխոսնակ Վեդանտ Պատելը մեկնաբանել է պատերազմ կանխելու համար սահմանազատման անհրաժեշտության մասին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը։ Վաշինգտոնը շարունակում է մեծ ուշադրություն դարձնել այդ խնդրին, ոչ միայն պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, այլև նրա օգնական Ջեյմս Օբրայանը և ավագ համակարգող Լուիս Բոնոն կենտրոնացած են հարցի վրա, շփվելով կողմերի հետ, ասել է Պատելը։ Սեփական բնակչությանը վախեցնելը Հայաստանի համար նպաստավոր արդյունքի հասնելու առումով լավագույն ձևը չէ, մեկնաբանելով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հայտարարությունը Ադրբեջանի հետ պատերազմի սպառնալիքի մասին, այսօր պնդել է Ռուսաստանի Դաշնության մամլոցարայության ղեկավար Մարիա Զախարովան։ Անհրաժեշտ է այս հարցերը լուծել հանգիստ կառուցողական միջոցով, դրա մեխանիզմը կա, դա հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման հանձնաժողովն է, մենք պատրաստ ենք օգնել այդ գործում, ասել է խոսնակը։ Հայաստանը Եվրոպական Միության դիտորդական առաքելությանը հրավիրում է միակողմանի հաշվի չառնելով Ադրբեջանի կարծիքը։ Դա կարող է կասկածի տակ դնել առաքելության արդյունավետությունը։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում այդ կարծիքն է հայտնել Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի առավելագույն խնդիրը հարավային Կովկասում Ռուսաստանի դեմ երկրորդ ճակատ բացելն է, այդ մասին այսօր ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Զախարովան։ Այսօր ռուսական զորքերը հրթիռային հարված են հասցրել Խարկովին, ինչի հետևանքով 4 մարդ զոհվել է, 7-ը վիրավորվել։ Ուկրաինական հարվածից Բելգորոդի շրջանում զոհվել է 2 մարդ, 2-ը վիրավորվել։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը աշխատանքային այցով մեկնել է Բրյուսել։ Գյումրիում ռուսական 102-րդ ռազմաբազայում հրազենային վիրավորումից զոհվել է մի ռուսաստանցի զինծառայող։ Միացյալ Նահանգները եւ Թուրքիան պայմանավորվել են երկրորդական պատժամիջոցների կիրառման նոր համակարգի շուրջ հյուրընթերցի փոխանցմամբ, այդ համաձայնությամբ պատժամիջոցների կենթարկվեն ռուսական ընկերությունների հետ համագործակցող օտարերկրյա ընկերությունները։ Պոլիտիկո-պարբերականի փոխանցմամբ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը մտադիր է փոփոխություններ առաջարկել Եվրամիության նոր անդամների ընդունման ընթացակարգում, պարզեցնելով ինտեգրման գործընթացը։ Սելը առաջարկում է ամբողջական ինտեգրման փոխարեն նախատեսել նոր երկրների աստիճանական մուտքը, Եվրոպական միության կառույցներ, ինչը կհեշտացնի Ուկրաինայի, Մոլդովայի եւ Արևմտյան Բալկանյան տարածաշրջանի երկրների մուտքը Եվրամիություն։ Եվրամիության դեսպանները համաձայնեցրել են բանտումն դիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի մահվան կապակցությամբ Ռուսաստանի դաշնության դեմ նոր պատժամիջոցները։
Հալաբարիս պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Հալաբարի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այս ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք այն է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Հարթվեց Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։